Додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба муҳокимаи дигар бораи парвандаи Кабир Кабиров, писари Аваз Кабиров, молики бозори Султони Кабир оғоз карда, масъалаи сархуш будан ё набудани ӯро ҳангоми садама баррасӣ намуд. Тафсилоти бештари ин мавзуъро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Кабир Кабиров дар моҳи марти имсол дар хиёбони маркази Душанбе бо худрави тамғаи Lexus 450 ба садама дучор шуд. Дар ин садама ду нафар ҷон бохтанд. Додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ моҳи июли имсол Кабир Кабировро ба 8.5 соли зиндон ҳукм кард. Ин ҳукм норозигии пайвандони қурбониёни садамаро ба бор оварда ва онҳо аз рӯи ҳукм ба додгоҳи шаҳри Душанбе шикоят карданд. Додгоҳи пойтахт парвандаро барои бознигарӣ дубора ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ фиристод. Пайвандони Некзод Саҳобиддинзода, яке аз қурбониёни садама, ҳукми пешинаи Кабир Кабировро сабук дониста, талаб доранд ки ба ӯ ҷазои сахттар дода шавад. Вакили мудофаи Кабир Кабиров баръакс ҳукми нафари зери ҳимояташро сангин медонад ва ӯ низ барои бозбинии пешинаи ҳукм талош дорад. Дар мурофиаи рӯзи 3 сентябр дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт масъалаи маст будан ё набудани Кабир Кабиров ҳини сар задани садама баҳс шудааст. Вакили мудофаъ ва наздикони Кабир Кабиров сархуш будани ӯро ҳангоми рондани мошин рад мекунанд. Султон Кабиров, амаки Кабир Кабиров, рӯзи 1 октябр ба радиои Озодӣ гуфт, бародарзодааш аслан шароб наменӯшад, аммо Миҷгона Маҳсиддинова, модари Некзод Саҳобиддинзода, яке аз қурбониёни садама, мехоҳад бо ҷалби шоҳидон исбот кунад ки Кабир Кабиров ҳангоми рондани мошин маст будааст ва бояд ҷазои сахттар гирад. Маҳсиддинова ба радиои Озодӣ гуфт, дар мурофиаи рӯзи Душанбе 4 шоҳид даъват шуда буд, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо маст буданд ва ё бо суръати баланд рондани писари раиси бозори Султони Кабирро тасдиқ накардаанд. Миҷгона Маҳсиддинова аз додрас хостааст ду шоҳиди асосиеро, ки ба гуфтаи ӯ аз маст будани Кабир Кабиров хабар доранд, ба мурофиа даъват кунад. Ба гуфтаи Саодат Туреева, вакили дифои хонаводаи Некзод Саҳобиддинзода, додрас дархости онҳоро дар бораи даъвати шоҳидони нав пазируфт ва дар назар аст онҳо дар мурофиаи навбати ҳозир шаванд. Даъвати шоҳидони нав ба ин мурофиа барои исботи маст будани Кабир Кабиров дар ҳолест, ки ба қавли Саид Маҳмуд Шарифов, адвокати Кабиров, пештар ташхисҳо иддаои нӯшидани шароб ва маст будани нафари зери ҳимояти ӯро собит накардааст. Дар ҳукми пешинаи додгоҳ, ки дастраси радиои Озодӣ гардид, гуфта шудааст, ки маст будани ӯ зимни баррасии парванда исботи худро наёфт. Миҷгона Маҳсиддинова иддао дорад, ки ташхисҳо барои ошкор сохтани ҳолати мастии Кабир Кабиров гӯё тақаллубӣ ва сохтакорона сурат гирифтанд.
ташхисҳо харида дар ягон ҷо ҳолати масти ба таври вай қайд карда, ҳатто ҳамо элементарни чизое ки хун дар пробиркои упаковани бояд бошад, ҳатто ҳамин чизо нест.
Масъалаи дигаре, ки дар ин қазия мавриди баҳси ҷонибҳо қарор дорад, суръати ҳаракати мошин аз сӯи Кабир Кабиров мебошад. Дар ҳукми пешинаи додгоҳ навишта шудааст, ки мошини ӯ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт ва мошинро аз ҳадди муқарраршуда зиёдтар, яъне бо суръати тахминан 100-120 километр дар соат меронд. Дар ҳукм гуфта шудааст, ки аз сабаби хеле баланд будани суръати ҳаракат, Кабир Кабиров аз ӯҳдаи идораи он набаромадааст. Мурофиаи навбатии Кабир Кабиров дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба рӯзи чаҳоршанбеи 2 октябр гузошта шуд. Писари молики бозори Султони Кабир шаби 23 март дар хиёбони марказии Душанбе бо худрави тамғаи Lexus 450 ба садама дучор шуд. Дар натиҷаи он ду нафар аз ҳамроҳонаш, Саиҷафар Саидов ва Некзод Саҳобиддинзода, ки ҳар ду 19 сола буданд, ба ҳалокат расиданд. Дар Тоҷикистон солона садҳо нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷон медиҳанд ва ҳазорон нафари дигар захмӣ ва маъюб мешаванд. Дар тақрибан ду соли ахир дар Тоҷикистон бар асари садамаҳои нақлиётӣ беш аз 700 нафар ҷон бохта ва беш аз 2300 тани дигар маҷрӯҳ шудаанд.